завжди маю таку проблему розповідати про нього, бо є люди, які дуже добре про нього знають, більше, напевно, ніж я. Є люди, які взагалі нічого не знають.
Ну, нас чує, як це називається, широке коло читачів і слухачів, тому можна думати про щось середнє, можливо.
Ну, ось, і це середнє, це і є проблема, яка в мене виникає. Скажімо так, це один з тих персонажів буремних 20-х років минулого століття, періоду так званих визвольних змагань, яка, ну, там страшенно багато колоритних персонажів, і от він мені видався найколоритнішим. Тому що це не просто один з очільників українських січових стрільців, це не просто один з австрійських ерцгерцогів, яких теж було багато, а це людина, яка поєднала і одне, і друге. Тобто не було більше жодного австрійського ерцгерцога, який був би січовим стрільцем або писав би вірші українською мовою, і не було більше жодного ватажка українських визвольних змагань, який був би австрійським ерцгерцогом. Може так.
Ну, тут, можливо, ще варто окремо поговорити про його сімейку. Все ж таки, Габсбурги для української історії люди не чужі, скажімо так. І він так чи так представник імператорської династії, хоча й не був безпосередньо коронованою особою.
Угу. Ну, отут питання знову таке для української чи для галицької. Та? Тобто, з їхньої перспективи щось таке, як Україна, не існувало. Тобто, це не було таким серйозним якимось предметом до дискусії.
Але
що
тема
таке
прав
Україна?
Руського населення, як це тоді називали, хоча б на Галичині, так чи так поставала?
Дуже рідко. Та? І це була така жорстока конкуренція між, наприклад, поляками, угорцями та іншими так званими дрібними національностями, які населяли коронні землі. І там йшлося фактично про спритних менеджерів, які чим поближче можуть влаштуватися десь там біля цісаря і вирішувати питання на якомусь персональному рівні. Та? І знову ж таки, чим ми завдячуємо Вільгельму, це, наприклад, тим, що коли почався період його зацікавлення Україною, і він вже був повнолітнім, був членом парламенту австрійського, то перші українці ставали міністрами, ставали якимись там впливовими особами і отримували посади, які раніше діставалися там, наприклад, полякам. Тобто це загострювало українсько-польські стосунки, але покращувало позицію українців загалом в імперії.
Якщо говорити про Вільгельма фон Габсбурга, то про його існування як настільки колоритної особи, так, а не просто як про рядок, скажімо так, в якихось біографіях чи династійних генеалогічних деревах, я дізналася років 5 чи 6 тому, коли друком українською мовою у видавництві «Грані Т» вийшла книжка «Червоний князь» Тімоті Снайдера, присвячена постаті Вільгельма фон Габсбурга з усіма цими колоритними епізодами його життя, включно з такою дивною екзотичною забаганкою знати і говорити українською мовою і ідентифікувати себе з Україною, як би її тоді не називали, так? І якісь там більш, можливо, курйозні моменти в те, що жіночі сукні, коханці, коханки і так далі. До тебе, як до письменниці, постать ерцгерцога Вільгельма прийшла через якусь книжку, можливо, через цю, можливо, якось інакше?
Ну, це було раніше, тобто якось для мене це така була постать, коли я от почала перечитувати Снайдера, навіть не читати вперше, я якось сама собі здивувалася і собі, і всім решта, хто не написав досі про нього жодного роману, не зняв фільму, тобто це було для мене більше не питанням, чому я за це взялася, а питанням, чому ніхто раніше це не зробив, чи це справді така колоритна постать. Більше того, коли почалися перші якісь відомості про нього, ці перші публікації, якісь діалоги, паспортній пресі десь 90-х роках, які доходили до Львова, якісь перші ще до снайдерівські публікації в «Темпорі», історичних монографій, листів, протоколів, допитів, тобто такі збірні, якісь збірки матеріалів, то це навіть було так, що ходили якісь чутки, так, що хтось бачив у Львові оцього цісаря, який ходив у вишиванці і от представлявся як такий, що пережив табори і таке інше. Причому мені якось здавалося, що це щось я собі вигадую вже, напевно, в результаті оце роботи над романом. Але коли була перша львівська презентація, підійшов до мене один німецький такий україніст, який дуже цікавиться українською літературою, Крістіан Вайзе, і теж розповів мені цю історію. Каже, знаєш, я сидів весь час і думав, от коли я вперше приїхав до Львова в 90-х, то хтось мене знайомив з кимось, хто представлявся Вільгельмом Вишиваним.
І в цьому сенсі, можливо, треба слухачам пояснити, що йдеться про не знаю, чи це можна назвати історичним романом, так, але ця родинна сага, принаймні так точно можна сказати, виходить з припущення про те, що Вільгельм фон Габсбург не помер. І це, напевно, можна назвати альтернативною історією. Ти в такому ракурсі думаєш про цей роман?
Ну, от скільки мене не питають про це, хтось навіть гарно сказав, що це таке сум'яття жанрів. В цьому романі це, напевно, є хороше визначення.
Ну, але сам жанр мене цікавить меншою мірою. Власне, оця от альтернативна історія, це...
Цікавить, який саме там домінує. Бо це, мені здається, і альтернативна історія, і не зовсім вона, і родинний роман, і не зовсім він. Там, як на родинний роман, забагато історичного матеріалу, як на альтернативну історію, забагато і родинної саги, і історичного матеріалу, як на історичний роман, знову ж таки, і саги, і альтернативної історії. Тобто це, справді, це таке сум'яття, яке між цими жанрами. І якраз це те, що я хотіла. Тобто це, ну, останнє, що мені хотілося, це дотримуватись чистоти якогось одного з цих жанрів. Хоча всі вони цікаві, і, безумовно, підходять до цього матеріалу. Але хотілося зробити якийсь отакий дуже химерний, та, такий цей роман, такий, яким і є Галичина того періоду і з тими персонажами, які є описані.
Чи можна цей текст читати крізь, сказати, політичні окуляри? В ньому все ж таки йдеться про чимало політичних викликів і сучасних, і тих, що датуються межею 19-го, 20-го і так далі століть.
Сам текст, він завжди безборонний. Його можна читати, як собі хочеш, і навіть так, як не хоче автор. Це така свобода читача. І я думаю, що та, абсолютно можна ці всі речі аналізувати, дивитися, там вони є, і вони там є свідомо, і уникнути їх не вдалося б аж ніяк. Бо це не тільки родинна сага, а й спроба реконструкції певного періоду, реконструкції певної ментальності, певного способу життя, і навіть, я би сказала, тої реальності, якої ніколи не існувало. Але мені завжди страшенно хотілося, щоб вона існувала. Мені завжди страшенно хотілося, щоб такі середньостатистичні бабці на Галичині були такі, як бабця Софія, та, і щоб про них в нас лишилися якісь документальні джерела, якісь мемуари, записані ними чи їхніми нащадками, щоб ми все знали про своє родинне дерево, про свою родинну історію, щоб це було якось так, як в інших країнах, що є якийсь процес, і він відомий. Він не замовчується, не є травмою, яка все ще десь глибоко переживається. Він не має цих розірваностей і прірв радянського часу. Коли оцю таку нормальність, яка нам не світить, мені от хотілося реконструювати бодай в книжковій формі.
Ти вже згадала про Софію, це одна з героїнь роману «Хайні прописи ерцгерцога Вільгельма». І Софія за сюжетом – це, власне, дружина Вільгельма, дуже цікава, не найтиповіша, скажу так, делікатно, героїня сучасної української літератури. Львівська бабця з одного боку, але з іншого боку персонажка з таким дуже широким розмахом і біографічним, і якихось пережитих нею і описаних у романі історій. Можливо, є сенс трохи відволіктися на цьому місці від постаті, яку винесено на обкладинку, і як картинку, і як назву роману, а поговорити трохи про жінок. Тих, що існують навколо нього, дружину, доньку, онучку. Та, можливо, інших родичок і не тільки родичок.
Так, це такий підступний хід цього роману, що він нібито біографічний роман про вишиваного, але так насправді для мене головними героями цього роману є, по-перше, жінки, про яких ти говориш, насамперед Софія, його дружина в цьому другому фіктивному просторі його біографії, його онука, яка це все розповідає і яка фактично цю історію нам документує в той чи інший спосіб. А також така умовна Галичина як простір різних часів і населена різними людьми, але вона відіграє страшенно важливу роль. Тобто я для себе вважаю це персонажем, повноцінним персонажем роману, бо це та Галичина, яку так важко об'єднати. Це три абсолютно різні наративи – український, польський, австрійський, які завжди дуже розділені між собою, коли ми читаємо про ті часи то таке враження, що це були три різні міста, та, і вони ніколи ніяк і ніде не перетиналися. А мені хотілося, щоб це все виглядало так, як було воно в житті, щоб ці люди ходили по одних вулицях, щоб вони між собою якось спілкувалися. І це все мені доводилось уявляти, тому що я ніде не могла про це прочитати, чи почути, чи побачити. І це була така от, власне, робота трохи з розкопками, коли доводилось спочатку щось відкопувати, а потім доуявляти собі, домальовувати, як це все могло би виглядати, чи як воно виглядало, чи якось так, і з жінками, і з Галичиною, бо проблема жіночих постатей є така, що в нас було багато, вочевидь, багато і видатних, і героїчних жінок з дуже цікавими біографіями, з дуже неймовірними життєписами, але навіть ті з них, які залишили нам спогади, скажімо, чи якісь записані діалоги з ними, вони зосереджуються на такому громадському, суспільно важливому наративі, безумовно, дуже важливому, але в усіх їх об'єднує така риса, як не якесь таке ставлення до персонального, до побутового, як до чогось, що не вартує уваги, навіть їхньої. Да? Тобто, і вони завжди розповідають тільки про так званий національний наратив, про історію, про громадське, ну, тобто про свою роботу, да? Про те, чим вони жили, якими були їхні ідеї, але довідатись про те, як відбувалося це життя, де воно проходило, що оточувало їх в побуті, в щоденному житті, про якийсь їхній персональний світ, про їхні індивідуальні якісь речі, є страшенно важко. І от це була така велика трудність. І мені було дуже важливо наголосити на цьому і створити цей простір без оцих от випадінь, коли десь випадково ти довідуєшся якусь страшенно важливу персональну інформацію в дуже великому тексті, сповненому правильних лозунгів, та, чи там навіть історичних якихось там вже давно відомих речей.
Якщо говорити про цю неподібність між цим великим, героїчним та іншими синонімами з великих літер на початку наративами, ось цими малими так званими наративами, які часто можуть бути асоційовані з жіночою історією чи з побутовими якимось виміром героїчних чи інших великих історичних подій, то запитаю ще про таке, вже трохи ми цієї теми торкнулися, чому ось цей малий наратив, чи малі наративи, напевно, є сенс говорити про це в множині, часто є такими непомітними?
Ну, це є така суспільна конвенція. Вони не те, щоб є непомітними, вони є неприсутніми в такому просторі офіціозному, офіційному, бо досі вважається, що це є неважливо. Та? Тобто навіть наша теперішня риторика, яка стосується, не знаю, наприклад, війни, та? Вона так само позбавлена, вона стерильно позбавлена оцього побуту. Та? І в принципі, наш спосіб функціонування, він такий, що він ховає місця, ну, такого якогось. Та, тобто, от, це хтось мені нещодавно розповідав про провінційні готелі українські, в яких є абсолютно розкішні холи, де багато блиску, мармуру і так далі, але жахливі душові, в які страшно зайти. Та? І оце для мене це такий символ нашого ставлення до свого от простору, в якому ми функціонуємо, та? Як ми живемо. Тобто, це навіть не предмети, це наша психологія і наш внутрішній стан, який цим дефінюється. Чому ми постійно втомлені, постійно роздратовані, як ми одне з одним спілкуємося, в яких інтер'єрах відбувається це спілкування, з яким настроєм і так далі. Це все і є те, що складається наше життя. Та? І потім, відповідно, виглядає і той важливий наратив, тому що він обтяжений цими складними умовами існування. І це дуже рідко помічається нами зсередини. Але це перше, що помічають, скажімо, україністи, закордонні україністи, які приїздять.
Тобто ті читачі, які, наприклад, в перекладі читають ці тексти?
Ні, я маю зараз навіть не читачів, а просто людей, наприклад, україністів, які приїжджають в Україну. Та? І всі вони в один голос кажуть, боже, яка нецікава у вас гуманітарна наука, яка вона примітивна, як це? Потім якийсь час живуть у нас і кажуть, знаєте, це абсолютно не дивно, тому що люди живуть в таких жахливих умовах і стільки душевних сил і часу тратять на побут, який і далі продовжує залишатись невлаштованим. і що їм просто нема коли зосередитись на важливіших речах. Та? І це неможливість зосередитись на важливіших речах підміняється риторикою про зосередження на важливіших речах. І ось це воно, мені здається, ця тяглість, вона ну, від радянської доби, вона досі нас не полишає, що в нас це абсолютно нераціональний розподіл сил. Та? Тобто, коли ігнорування оцього низового призводить до того, що, в принципі, абсолютно забагато сил витрачається на подолання наслідків цього. Тобто, ну, складний такий цей комплекс. Але я думаю, зрозуміло, про що я говорю. І от саме тому ця риторика така і є. Вона вся така висока, вона вся дуже пафосна, але в цьому дуже мало індивідуальних ноток, дуже мало персонального, особистого і того, що насправді цікавить людей на такій комунікації віч-навіч. Та? Тобто, ну, не про політичні погляди ми говоримо, коли ми знайомимося, про якісь зовсім інші, якісь базові речі. Але вважаємо, що це так якось, на пиві тільки.
Якщо далі говорити про героїв і героїнь цього роману, то продовжимо говорити про Софію. Ти вже почала говорити про реконструкцію світогляду і про особливий такий світ Галичини. І тому перепитаю, бабця Софія і все, що навколо неї, цей прекрасний світ міжвоєнного Львова, світ дитинства, і цукерень, ковзанок і так далі, це фігура ностальгії?
І так, і ні. Бо, з одного боку, є оцей такий проторений шлях писання про ту добу і про Галичину тої доби, як про отакий цукерковий світ. Але мені хотілося показати не тільки це, бо це безумовно було, і це зрозуміло, що не вигадано, і сприймається воно зараз саме так, а не інакше, бо будь-що з відстані сприймається більш ідилічно. Але мені хотілося це показати теж з трохи іншої перспективи, з перспективи теж того, що було там болючим, що було важливим, але недооціненим, які існували теж проблеми, напруженості, суперечливості і так далі. І це все в цій ідилії, воно проходить якимись цими, ці українсько-польські стосунки, і ця статус українства, і ці всі визвольні змагання, і навіть ставлення між людьми, та? Тобто, коли, наприклад, йшлося про те, яке масло купувати, всі знали, що купувати масло треба українське, але якщо ти поляк, то це, в принципі, робити було якось недобре, треба було це приховувати, бо як же ж так показати. І от ці такі дрібнички, як на мене, вони цю цукерковість трохи так руйнують, але в доброму сенсі руйнують, вони додають їй такої переконливості, ну, принаймні, в моїх очах.
А Вільгельм, чи він фігура героїчна?
Та навряд. Ну, ти ж сама згадувала про сукні, переодягання і весь цей карнавал. Він, напевно, і сам би не хотів бути героїчною фігурою, так щось мені підказує інтуїція, бо для нього, в принципі, все це українство і пов'язані з цим пригоди, вони так і починали, як починалися, так і залишилися саме пригодою, авантюрою, романтичним захопленням.
Протестом?
Може, а може і ні, бо зрештою це, в принципі, вкладалося в це його виховання в Польщі. З точки зору Габсбургів всі ці слов'яни, в принципі, слабо відрізняються одне від одного. І я думаю, що просто це таке дійсно екзотичне щось спочатку, потім вже ніби добре знайоме, але далі було приємно себе усвідомлювати, що ось ти не такий, як інші. Та? Тобто це таке дуже людське. І крім того, він був таким трохи шоуменом. Він це вмів, ці всі ходи з вишиванкою. Це ж просто прекрасний іміджмейкерський хід, який досі працює навіть на обкладинці. Та? От, і ці всі речі з різними стосунками, та? Тобто, що це connection making, який тоді ще не працював як таке щось само собою зрозуміле. Для нього вже було абсолютно очевидно, що перше, що він мусить мати, це контакти приватні, якийсь доступ до інформації і так далі, і тому подібне. Тобто це для нього було абсолютно першорядним, першочерговим, і до цього йому легко це давалося, і він вмів це, любив. Але це, мені здається, не є такими рисами героїчності, як ми це звикли. Розумієте, та інше питання, що саме є героїзмом, чи така пафосна риторика саможертовності, яка не завжди зрозуміла, що означає, чи власне такі дрібні, але цілком конкретні речі, які мають таку саму конкретну мету, може, не дуже глобальну, але зате здійсненну і таку, що реалізовується. Тому, ну, от в такому сенсі зовсім-зовсім поширеному героєм він, напевно, не був, але для мене він є страшенно смілива, страшенно неординарна і така постать, яка сильно випереджала свій час в такому плані ідей, та ідей, які могли зрозуміти сучасники, ідеї, які були популярними, і ідеї, які залишилися актуальними. Та? Тобто, от з того всього його комплексу важливих для нього речей і принципів дуже багато що залишилося актуальним. І це для мене дивовижно, при тому, що він фігура забута, але все ж таки його світогляд був страшенно прогресивний, і таким для нас досі залишається багато в чому.
І щоб завершити, я зазвичай письменникам і письменницям ставлю це запитання, чи, вірніше, коротке прохання. Якби уявити собі тих, хто тільки планує взяти до рук цю книжку і почати читання, можливо, якась маленька настанова чи ключ для того, щоб в'їхати у все те, що хотів сказати автор чи топак авторка?
Ну, насамперед, коли... Так от, як прозвучало це слово «історичний роман», не треба очікувати, що це буквально такий роман, який починається в 1895 році і так триває до 2008-го, бо там справді є період часу, який охоплює цих 150 років, але побудова цього тексту, вона є трохи така, як ми це знаємо з власної пам'яті, з кіно, можливо. Тобто це асоціативно пов'язані між собою фрагменти. І, напевно, читаючи, не завжди розумієш, чому вони пов'язані, але розумієш, що так, напевно, так і треба. Та? Тобто це абсолютно якось нібито природньо, хоча, з іншого боку, і нелогічно може бути пов'язаний простір наш сучасний з давніми часами бабці Австрії. І це видається логічно, коли ти це читаєш, і це саме той настрій, який мені хотілося створити, щоб це була така віртуальна прогулянка відразу всіма часами, площинами і дуже-дуже різними, але водночас і такими схожими між собою коридорами, та, людського життя, які повторюються з покоління в покоління і трохи видозмінюються, але багато що залишається константним. І це саме те, що нас тримає, коли ці речі впізнаються на всіх історичних і часових прошарках.